Þú veist að segja ykkur ágæta sögu þannig að Gísla Brandsson í áðan.
Já, hann var á söður leið og var pepbúinn að heiman til sjóróra á söðurland, eða söðurnes. Þá kemur Jóhann bróðir hans út í dyrnar og kallar þessa vísa á eftir honum. En Gísli í tröðinni og teymir gráa hrissu. En vísan svona. Suður láa leggi ber, lífur hann þá að vana. Mér gráa fala fer fer nú á hana. Mikið anskoti gerður mér núna, svarar þá Gísli. Ég var einmitt mitt í ferðabæninni. Þetta verður að eiga hjá mér þangað til ég kem til baka í vorð.